слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами вже на зв'язку телефоном і скайпом Зоя Казанжи, журналістка, письменниця, медіатренерка і також журналістка, письменниця, видавчиня Оксана Форостина. Вони є учасницями дискусії українського ОПЕН «Ліки від популізму», коли розум здобуде перемогу над емоціями. Дискусія відбудеться завтра. Ми сьогодні у ефірі Громадської хвилі робимо такий аперитив до цієї розмови. Будемо долучати також слухачів до неї за номером 0800 750 490. Можна буде ставити запитання нашим двом гостям, долучатися до розмови, висловлювати свої думки телефоном або ж писати їх у вайбері 067 67 404 76. І ми зачитаємо те, що ви пишете у ефірі. Зоя, Оксану, вітаю вас. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Мабуть, не просто так в часи пандемії і певних політичних криз говоримо ми про популізм, але я б хотіла почати з того, що, можливо, реагуючи на певні політичні події у житті Сполучених Штатів Америки, деякі політичні аналітики почали давати прогноз, що країни зі стійкими, зі сталими демократіями можуть від популізму одужувати. А як ви думаєте?
Я думаю, що результати американських виборів, які, звичайно, тішать, все ж таки не є приводом для того, щоб розслаблятися і святкувати перемогу. Все ж таки Трамп набрав чимало голосів, і от як американська історикиня і журналістка Енн Епплбом написала нещодавно, ну, ми можемо говорити про поразку Трампа, але навряд чи поразку трампізма, тобто трампізм ще деякий час поживе. Тому мені здається, що ці такі надмірні тріумфи є передчасним.
Це ми чуємо голос Оксани Форостини. Зоя, як вважаєте ви?
Я дещо скептично ставлюсь до того, що ми можемо повністю позбутися популізму, тому що його ніколи не можна позбутися. Він буде, якби завжди, і в політичних програмах, і в політичних повідомленнях. А зрозуміло, що ми можемо говорити про баланс, яким чином досягати цього балансу і, звичайно, рухатися вперед і позбавлятися такого великого впливу популізму можна і треба, але знову ж таки, що якщо ми не будемо, ну ми, я маю на увазі соціум, владу, якби країна, да, держава всі разом, якщо не буде просвітництва, освіти, серйозного вкладення, скажімо так, ресурсів в мозок громадян, скажімо так, то я не думаю, що позбудемося і так от оптимістично треба бути налаштованим, що там перемога Байдена – це зовсім інший вектор. Різні традиції, різні підходи. І якщо говорити про Україну, то я думаю, що оця, ну ми сміємося трохи, що зубожілий народ, але бідні люди справді схильні вірити емоціям, а не розуму. І я думаю, що ми будемо ще деякий час заручниками оцього такого, ну, досить високого рівня популізму.
Ми у 2000-х і 2010-х роках в Україні були схильні вважати, ну, мабуть, і досі схильні вважати, що події, які відбуваються з суспільством, певні там великі потрясіння і життєві уроки вчать чомусь людей, коли вони йдуть на вибори наступного разу. Але останнім часом багато хто притримувався такої точки зору, бачу, зараз опустив руки і схильний вважати, що суспільства не здатні вчитися. Чи ви останнім часом змінювали свою думку з цього приводу, якою вона була раніше? От як ви вважаєте, сильні потрясіння, вони суспільства вчать, чи все ж таки з часом ми, як частина суспільства, схильні забувати те, що з нами відбувалося, і головне, схильні забувати причину того, що відбулося?
Ну, мені видається, що тут дуже багато залежить від шкали, на якій відбуваються ці потрясіння і як вони опрацьовуються. Тому що, наприклад, великі травми, ну, скажімо, Друга світова війна, та, яка актуальна практично для цілої Європи, ну, надто для Східної Європи, чи Чорнобиль, який меншою мірою зачепив, ну, якісь тільки певні суспільні класи, вони потім виливаються в великі наративи. Тобто вони приходять тобто цей персональний травматичний досвід, він стає частиною якогось колективного наративу, колективної пам'яті. І дуже часто ним можна в той чи той спосіб маніпулювати. Тобто, наприклад, та сама травма Другої світової війни, ну, я думаю, що буде великим перебільшенням сказати, що, наприклад, в німецькому суспільстві і в Західній Німеччині, і в Східній Німеччині вона там на якихось таких великих масах стала поштовхом до переосмислення. Радше ні. Тобто там було дуже багато різних чинників. З іншого боку, якщо ми говоримо про якісь маленькі спільноти і короткий проміжок часу, то там, наприклад, неправильні рішення можуть дуже швидко повертатися наслідками, і тоді такий досвід справді може чомусь навчити. Тобто мені здається, що дуже-дуже залежить від масштабів.
Це я зазначу, ви чуєте голос Оксани Форостини, видавчині, письменниці, журналістки. А, Зоя, а от про досвід, який вчить чи не вчить, ваша точка зору?
А я думаю, що якби люди вчилися, то ми б не мали там воєн, не мали би, можливо, політиків таких недолугих, не обирали би. І мали би зовсім інший вектор розвитку і прогрес в цьому розвитку. Мені здається, що люди забувають часто про певні якісь навіть потрясіння і якби через це не уникають помилок, яких можна було уникнути. Я от наведу такий простий приклад. В 2014 році, наприклад, там в 2015 році, коли Служба безпеки України попереджала багато терористичних актів в Україні, це сприймалося трошки скептично, говорили там, наприклад, що, ну, я по Одесі це знаю, що це там інспірують сама влада, вони спеціально для того, щоб показати, як вони там працюють, з безпекою, хоча як потім виявилося, це все були справжні терористичні акти, які готувалися, і вони справді були попереджені. А от якщо, наприклад, відремонтувати там школу, яку 20 років не ремонтували, це, звичайно, важливо, але порівняно з безпекою, це абсолютно ні про що, то це так видно, це класно. І ось, будь ласка, ми там вирішили питання, ну, якесь там важливе, розумієте? Але безпекові речі, вони важливіші, на це звертається менше уваги, тому що риторика така, ну, ви ж і так це маєте робити, влада і так це має робити. Я не думаю, що людство вчиться, але знову ж таки, що це зараз такий великий виклик саме, і це він почався не зараз, він почався в 2000-х роках, коли дослідники говорять про те, що кількість лідерів-популістів зросла від початку саме 2000-х років десь удвічі. Звісно, що ми не будемо говорити про Латинську Америку і про події, які там відбуваються, тому що і Чавес, і його наступник, вони роблять абсолютно дикі речі. І оце потребування простих рішень в складних ситуаціях і у складних проблемах, люди якраз дуже добре сприймають обіцянки. Ми це бачимо на наших виборах, це продовжується. Ми можемо говорити, що там відсотки падають у певних популістських партіях, які не базуються на ідеології, на серйозних речах, але тенденція, я би не сказала, що вона така оптимістична. Коли не вкладатися, знову ж таки, я тисячу разів про це нагадую, що освіта потрібна на всіх рівнях. розвиток критичного мислення. І, звісно, тому що є люди, які логічно думають, є люди, які не спроможні логічно думати, вони не здатні. А якщо ми зараз, ну, інформаційні технології превалюють, соціальні мережі дуже багато змінюють у світі, старі еліти не справляються з цим. І тому оцей такий ідеальний алгоритм, як я його називаю, коли пошукові системи інтернету налаштовані під те, що ми там, які ми тести там проходимо, да, образно кажучи, плюс такий розважальний контент телебачення, плюс фейкові новини, і в результаті ми отримуємо те, що ми отримаємо, коли частина соціуму, маленька частина, яка наділена критичним мисленням, розводить руками, а їх називають, і каже, що ви робите, куди ви йдете, а їх називають зрадниками, тому що вони там критикують, тому що вони говорять неприємні речі, тому що вони говорять про те, що реформи – це боляче, наприклад, да, що це не можна вам ману з небес зараз подарувати. Тому от я думаю таким чином.
Це ви чуєте у ефірі голос журналістки Зої Казанжі. І я нагадаю, що ми говоримо за мотивами дискусії, яка відбудеться завтра, «Ліки від популізму», коли розум здобуде перемогу над емоціями. Це наша тема для розмови. 0800 750 490, телефон прямого ефіру. Є дозвонювач, підказує звукорежисер. Доброго вам вечора.
Вас вітає, Кариня Київляна Олександр. Шановні, ваш коментар. Що справа, що у нас? Справа Байдена закрили після виборів. Спасибо.
Дякуємо за запитання. Для наших гостей поясню контекст. Можливо, ви сьогодні не бачили цю новину. Зоя, Оксано, українська поліція закрила справу, яку відкривали після заяви екс-генпрокурора Шокіна про нібито тиск від Байдена. Ну, я не знаю, як прив'язати цю новину до контексту, про який йдеться, тобто до нашої теми розмови. Ми говоримо, нагадаю, нашим слухачам про популізм і про можливі потенційні ліки від нього, про те, що є ліками для суспільства. Тому, якщо Зоя Казанжи, Оксана Форостина захочуть дати відповідь, ну, і озвучити свою точку зору цієї теми, то будь ласка. А якщо ні, то ми перейдемо до інших дзвінків і інших запитань.
Я не бачила цю новину, тому якби не спроможна коментувати, вибачте.
А що ж, у нас є ще один дозвонювач. Доброго вечора. Вітаємо вас у ефірі. Слухаємо ваше запитання.
Алло, добрий вечір, Полтава, Юрко Долина. У мене, я хотів би проконсультуватися, чи це популізм, чи реальність. Оце в 21-му році у нас, мабуть, все ж почнеться надпотужний розвиток економіки України. Ну, через тотальне зростання сільського господарства. Ну, це пов'язано з децентралізацією, кошти на містах, запровадження ринку землі, небезпека нових штамів вірусів, потім розчарування людей після отримання однієї або двох вищих освіт з огляду на безробіття дипломованих невдах, ну, які витратили страшні кошти в приватних університетах. Скажіть, будь ласка, чи це реальний прогноз для України, чи популізм? Щиро дякую вам за відповідь.
Дякую за запитання. Знову ж таки, за бажанням наших спікерок, відповідь ваша. Оксана Форостина, Зоя Казанжі.
Ну, я можу сказати, от я так тут трошки все намішано, так? Якщо ми говоримо, все-таки наша розмова про популізм. І оце змішування тем, коли ми намагаємося з однією темою дати відповіді там на всі запитання, це завжди досить тяжко і треба би розмежовувати. Я просто хочу сказати наступне, що якщо ми говоримо про політиків-популістів, від їхніх дій залежить те, що відбувається з нашим власним життям, да, на наших там локальних територіях, там, де ми живемо. Ви, власне, про це і говорите, я так розумію. Один із дослідників популізму, такий Касмоде, це нідерландський вчений, сказав дуже хорошу таку гарну фразу, що популізм часто ставить правильні питання, тільки дає на них неправильні відповіді. Розумієте? Тому, якщо ми говоримо тут, що ми не знаємо, вірніше, ми прогнозуємо, що наступний рік буде дуже тяжкий через багато причин. Там безробіття, ви сказали, ріст і таке інше. Власне, що з цим робити? Оце і мова йде про цю державницьку візію, про візію політиків, про візію можновладців, які очолюють країну. Да? Що ми будемо з цим робити? У нас є купа викликів, що ми будемо з цим робити? Ми не маємо відповідей на це питання. Ми маємо якісь загальні фрази, загальні заклики, то у нас лікарні там готові, то вони не готові, то у нас достатньо грошей, що можна асфальтувати там всі дороги. Розумієте? Тобто це нерозуміння, що робить влада, яка, власне, ставить правильні питання і робить такі правильні заклики до людей. Популісти, як правило, протипоставляють нас і їх, скажімо так. Ми за все хороше проти всього поганого, а там хтось, якась частина людей, оці корупціонери, які у нас там все забрали, ми маємо з ними боротися. Насправді це все, це абсолютна риторика, і популізм – це риторика, це не про дії. Тому якби зараз, мабуть, і не так важливо, що вони говорять, хоча це важливо, а важливіше, що вони роблять для того, щоб уникнути тих речей, от про яких говорить пан Юрко із Полтави. Так, я не маю відповіді на ці питання. Я не знаю, що нас чекає. І якби я не бачу якихось серйозних кроків, які би пропонували чи політики, чи очільники держави зараз в Україні. Тобто у мене відкриті питання, що нас чекає далі і що з цим буде відбуватися. Але я запевняю, що все під контролем, що, власне, щось відбувається. І, знову ж таки, той же Зеленський, він харизматичний лідер, він абсолютно класичний популіст, як з моєї точки зору, але достатньо харизматичний, він впливає, він протипоставляє себе корумпованій еліті, він виражає інтереси народу, він про це часто каже, якби. І, власне, Згадайте, як нівелювалися медіа рік тому, коли були заяви про те, що ми можемо напряму спілкуватися з народом. До речі, медіа – це якраз і є оці справді сторожові пси демократії. Розумієте, коли нівелюється роль, медіа можуть ставити незручні питання, що це пошуки справедливості завжди, журналістика – це про пошуки правди, скажімо так. Але а популісти якраз напряму спілкуються з народом, вони там розказують, розповідають, дають обіцянки, і після цього не відбувається нічого. Тому, я думаю, ось така трошки розгалуджена, можливо, відповідь на ваше питання.
Дякую, Зоя Казанджі, журналістка, письменниця, медіатренерка з нами в ефірі. Також нагадаю, що з нами на зв'язку журналістка, письменниця, видавчиня Оксана Форостина. І ми продовжуємо розмову про ліки від популізму. Нагадаю, можна дзвонити у ефір 0800-750-490. Повернемося до теми. Ми часто також в Україні говоримо і якось намагаємося відстежити ситуацію з популістами, виходячи з результатів на виборах з їхніх. Ну, здавалося б, це самий такий дієвий спосіб побачити, чи справді популісти у суспільстві користуються, даруйте, популярні за тавтологію, користуються попитом їхні програми і їхня політична активність. Але коли йдеться от про якийсь такий зовсім махровий популізм, ми вживаємо досить такий сталий для українського суспільства традиційний мем про гречку. І забуваємо про те, що час рухається вперед, популісти змінюються, омолоджуються. Які тренди, які меми, можливо, які тези ви б виділили притаманні зараз для сучасних популістів в Україні?
Дивіться, їх так багато, але мені здається, що загалом це не має аж такого великого значення, яким в нас буде наступний мем. Тому що загальний наратив, він залишається незмінним вже багато років, і він базується на такому базовому припущенні, на базовому завнушку, і це власне і забезпечує популістам успіх про те, що у цій так званій простій людині, тобто популісти вони обов'язково апелюють простих людей, і хтось щось винен, та? Тобто вона мусить щось отримати. Що вона має отримати і в який спосіб, ну очевидно, що багато і безкоштовно, та? Але як саме воно сформульовано, це може там змінюватися залежно від контексту. Але сам засновок залишається тим самим вже багато років. Тобто він таким самим був ще до інтернету, а якщо ми трошки ще і далі підемо, то навіть і до телебачення.
Це говорить Оксана Форостина. Зоя, а ви як вважаєте?
Я думаю, що ми говоримо про ті фрази, можливо, які лунають, які звучать. Ну, це класично попередники винні. І, до речі, це не лише притаманне нинішній владі, це винні попередники, там скидаються все тоді. Я звернула увагу, наприклад, що ці обіцянки, які весь час обіцянки, твердження такі, що от не треба красти і все буде добре, ми всі заживемо. А насправді, це неправда. Навіть якщо всі ми будемо намалюємо якусь ідеальну картину і будемо всі жити там в суспільстві, де ніхто не краде, але мова не йде про налагодження економічних процесів, наприклад, розумієте, обходяться таким, що от ми поборемо корупцію, ми там боремося з корупцією. Це взагалі от про корупцію, це така уже забита якась теза. Цього її весь час продають нам політики, і вони весь час говорять про це, що у нас всі біди через корупцію в країні. Власне. І знову ж таки, така теза, от це те, що я зараз згадую в процесі нашої розмови, що от до влади мають прийти якісь прості люди з народу. Да? От такі, і цей меседж такий був, що я такий, як ви, оцей образ Голобородько через телебачення, да? От має бути такий, ну, простий вчитель. Да? Простий вчитель має жити як президент має жити як простий вчитель. Це абсолютно такі, ну, протиставлення, Оксана вже сказала про це, вони і ми, це весь час оця апелювання, до простого народу, от таким чином це відбувається. Це дуже такі прості речі, дуже тупі речі, я би сказала, які чомусь дуже впливають на виборців. Якраз, ну, звісно, пам'ятаєте, ніколи так не брешуть, як після рибалки і перед виборами. Ця фраза дуже підходить до нашої ситуації в тому числі.
А є з нами на зв'язку слухачка, яка, мабуть, хоче поставити запитання, взяти участь у нашій розмові. Доброго вам вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір. Я почну з одного факту. Минуло півтора тижня після виборів.
Так.
Буквально через півтора тижня захворюваність збільшилася в півтора рази. Скажіть, будь ласка, чи не було популістичним рішенням в такій ситуації призначати вибори? Суспільство не готове з медичної точки зору. Незакінчені громади, формування громад. Нема закону про скасування районів і так далі. Хіба це не було популістичне рішення? І друге. Половину фонду ковід віддали на дороги. І дуже гарну фразу було сказано на дуже високому рівні, що людей до лікарень треба вести по хороших дорогах, а не по ямах. Особисто я, не дай Бог, якби прийшлося, то краще хай мене везуть до лікарні по ямах, ніж на цвинтар по хороших дорогах. Дякую за відповідь.
Дякуємо за дзвінок. Оксано, Зоя, прокоментуйте. Будь ласка, отже, ситуація з виборами і голосування в той час, коли пандемія розгортається, статистика гірша з кожним днем.
Ну, що стосується виборів, то я не думаю, що це був насправді вирішальний чинник.
Тобто не виборами єдиними, на жаль. Ну, давайте згадаємо, тут може Зоя знає ситуацію краще, як у нас всі радісно влітку поїхали в відпустці і товклися по пляжах та нічних клубах, так, коли в нас почалося зростання. Тобто я думаю, що скасування виборів нас не врятувало би жодним чином. А загалом мені здається, що починаючи з лютого, взагалі всі, абсолютно всі заходи, які вживалися, взагалі всі, весь підхід до епідемії, ну, це дуже-дуже яскравий кейс популізму. Так? Тобто все, коли рішення ухвалюється залежно від настроїв суспільних, а не від того, що насправді відомо і що потрібно робити, то ми маємо таку ситуацію, яка в нас є зараз.
Зоя?
Так, ну, ви знаєте, справді ми були нажахані, коли Одеса фестивалила, скажімо так, все літо. Це справді пляжі, там клуби, і все це було відкрито, без всяких проблем. Я дуже дякую за дзвінок, дуже гарно зартикульовані питання, от пані, яка нам телефонувала, і я повністю розділяю, що, звісно, краще поганими дорогами їхати в хорошу лікарню, скажімо так, бо є першочергові речі, а є там другорядні речі. Але, знову ж таки, не ми єдині проводили вибори, у світі проходять вибори і проходили вибори. І треба, я якби зауважу, що ми отримуємо, статистика – це така прикольна річ, скажімо так. Ми отримуємо статистику не сьогодні, на сьогодні. Розуміючи, як у нас відбувається тестування, і коли от ми отримуємо результати, то десь затримка результатів іде на 2 тижні з того, що я розумію, з того, що я читаю і бачу. Тому ми сьогодні отримуємо, наприклад, кількість там захворівших на COVID там 9 тисяч, наприклад, але це підтверджені результати аналізів, які були здані там 10 днів, чи 14 днів, чи 7 днів тому. Тому це не є статистика сьогодні на сьогодні. Це отримання результатів, і треба це розуміти. Тому якби про ці піки я їх не бачу. Не бачу в тому плані, у нас йде зростання, але розумієте, то дуже важливо розуміти, скільки тестується, скільки там хворіє, що у нас відбувається. У нас статистику цю викручують кожен, як хто хоче. Тому у мене якби немає такої високої довіри до української статистики, тому що я розумію, що нею маніпулюють і оприлюднюють цю статистику під якісь певні владні рішення. От треба там зробити карантин вихідного дня, навіщо, що якби, щось цим буде відбуватися, які є ризики чи навпаки, які є плюси цього всього. Тобто влада це не може проартикулювати, вони не можуть це сказати. Тому вибори не найбільша небезпека, і можна, і, ну, і організовували це все більш-менш нормально, як я розумію. А вибори мають відбуватися, тому що я не хочу сказати, що від популізму прямий шлях до якоїсь диктатури. Популізм не дорівнює диктатурі, бо якби, ну, диктатура вбиває демократію відразу, але власне може бути перехідною формою, скажімо, яка призведе потім до диктатури. Бо сьогодні ми перенесемо вибори, потім ми ще щось зробимо. Чи треба було, а от, до речі, якщо говорити про популізм, то це опитування від президента – це абсолютний популізм. Абсолютно, тому що це ні уму, ні серцю, скажімо так, що з цим далі робити. Ну, от опитали, що з цим робити, і ми знаємо, як це проводилось. Я хочу ще зауважити, мені здається важливим сказати про це, що популісти насправді атакують кілька речей, дуже важливих. Це от формальні інституції, це перша якби річ, тому і виборчий процес, я би теж сказала, що, ну, ми не можемо закликати і говорити про те, що там вибори треба якось переносити. Ну, а знову ж таки, такий приклад гарний, це з приводу Конституційного суду. Давайте ми його розгонимо, наприклад. Тому що вони там погані, а воля народу така, що, ну, народ взагалі готовий всіх винести. Друга річ важлива – це такі оці принципи і норми, формальні, неформальні, скажімо, які популісти руйнують. І третя – це медіа, громадянське суспільство. Якби тут дуже важливо сказати, що коли ну, можливо, ви ще спитаєте, що з цим робити, то якраз відповідь і в тому, що професійні незалежні медіа і міцне громадянське суспільство може цьому протистояти. Тому що подивіться, наприклад, як поводили себе лідери громадської думки, які говорили про небезпеку, там, що, ну, небезпеку з ковідом, да, що це не конспірологічна просто якась теорія, що це не просто так світ став на таку паузу вимушену, і як це сприймалось людьми.
Ми от почали розмову з формулювання теми і говорили нашим слухачам, що ми будемо говорити про те, що є ліки від популізму, і можливо, ми спробуємо дати відповіді на це запитання якраз з медіа в Україні. Ми чудово знаємо, що є проблеми, ми багато говоримо про це у ефірі громадської хвилі в тому числі, але є також і інші методи впливати на реакцію суспільства на популістів. Наприклад, згадана вже вами бідність, про те, що бідні суспільства більш схильні довіряти тому, що їм говорять політики-популісти. Але коли суспільства, у яких вищий рівень достатку, ведуться на популізм, мені здається, що у людей, в принципі, які за цим стежать, опускаються руки, і ми думаємо, господи, це може існувати навіть у сталих демократичних країнах, де високий рівень достатку. Як же так?
Ну, я дуже-дуже сумніваюся в тезі, що насамперед бідні країни стають жертвами популізму, і що бідність, вона є обов'язковою передумовою популізму. Те, що ми бачили останнім часом, це, ну, якраз навпаки. Тому що, ну, дивіться, по-перше, ані Британію, ані Сполучені Штати, ну, важко назвати дуже бідними країнами, так? Хоча очевидно, що там є бідні люди, але, ну, точно не Венесуела, правда? Приклад сусідньої нашої Польщі. Перед тим, як вони в 15-му році зробили такі різкі розвороти і обрали популістів, теж таких класичних, ну, вони були такими економічними відмінниками в Європейському Союзі, тобто навіть на тлі Європейського Союзу, вже не кажучи про те, що, ну, ті люди, які зараз живі в Польщі, та, які там мають живу пам'ять, найстарші, і які великою мірою були виборцями цих популістичних сил, вони ніколи до того не жили так добре. Те саме, в принципі, і в Україні. Якщо ви подивитеся статистику неформальних доходів, та задекларованих, а якщо ви подивитесь, скільки українців витрачали перед останніми президентськими виборами, то, наприклад, витрати на закордонний відпочинок у нас вже навіть перевищили показники 2013 року. Тобто, не таке в нас було і зубожіння, як показували по телевізору. Тому ця кореляція, вона дуже-дуже сумнівна.
А в яких, за яких умов ця кореляція, в принципі, можлива була? Ми говорили про те, що для нас, наприклад, там тема бідності, вона була актуальною в 2000-х. Вона не залишається зараз з тих причин, що суспільство все ж таки стає багатшим, але залишається звичка довіряти популістам, чи чому?
Ну, тому що є бідність і бідність, да? Тобто є об'єктивна бідність і є бідність відносна. Тобто, наприклад, коли люди бачать так, як живуть інші, особливо коли в нас і медіа різні, тобто і старі так звані медіа традиційні, і нові медіа, вони пропагують цю культуру показового споживання, навіть люди, які об'єктивно не є дуже бідними, вони відчувають собі бідними, та? Вони відчувають себе обділеними, вони відчувають, що в них
щось забрали. Тому тут треба, знову ж таки, розрізняти. Я думаю, що це насправді питання для хороших економістів. Якщо чесно, переконливої відповіді мені ще не траплялося.
Зоя, що думаєте ви про кореляцію теми бідності і популізму?
Дивіться, зрозуміло, що коли люди бідні, тобто у скруті, скажімо так, вони хочуть вірити у диво, вони чекають і вони часто обирають і діють алогічно. Але не треба забувати, що найбільший мотиватор – це все-таки страх. Якщо ми говоримо про країни такого вищого рівня достатку, то якраз згадайте, будь ласка, наприклад, коли минулу кампанію, не нинішню Трампа, так, яка була 4 роки тому, він проводив її як справжній популіст, і у нього було дуже багато, ну він популіст, зрозуміло, але він критикував якраз незаконну імміграцію. І там, здається, були критика міжнародних компаній за їхні торговельні угоди, що якби це погано позначається там на рівні життя, знову ж таки, простих людей, скажімо так. І протести оці після вбивства темношкірого, протести підживлювалися саме риторикою Дональда Трампа, так? Тому що лідер – це, ну, такий популістський лідер, це не про дії, це риторика, фреймінг, можна сказати, навіть. Так? І це приводить до негативних наслідків, скажімо так. Знову ж таки, Оксана вже сказала про, наприклад, Британію, який дуже красномовний. В них в багатьох аргументах там за Брекзит було мало прагматизму. Там було більше емоцій і незадоволення. Да? Люди їм не подобалось так, як вони живуть, і їм хотілося краще, тому що економічна ситуація взагалі складна у світі. Знову ж таки, антиміграційна така риторика якраз і притаманна польській партії, ну це ПІС, «Право і справедливість», і точно так же її використовує угорський прем'єр Віктор Орбан. І ну, чому так відбувається? Да? Чому відбувається в цих благополучних країнах? Тому що, власне, знову я говорила про це на самому початку, це таке незадоволення старими елітами. І та ж Ангела Меркель, яка сказала, що, власне, міграційну політику уряд Німеччини провалив, вона про це сказала. І знову ж таки, що з цими мірками колишніми нинішні лідери намагаються підходити до нинішніх викликів. А діяти, як ми бачимо, треба по-іншому, знову ж таки. А чому оці нові харизматичні лідери, скажімо так, популісти, перемагають досвідченіх і цих системних політиків? Тому що, знову ж таки, я повторюсь, мотивація – страх. Є страхи. Люди бояться зубожіння, люди бояться викликів певних, безробіття, про що ми говоримо, про те, що не буде завтра платити чим за квартиру. І тому таким чином якраз і виходять із тіні ті, які пропонують швидкі і прості рішення, не розкриваючи механізми, як це буде робити. Ну, от здолаємо це, буде нам це, зробимо. Ну, тобто це таке, нічого серйозного за цими словами не стоїть.
Ми на сам кінець ще один дзвінок візьмемо у ефір, послухаємо останнє запитання від нашого слухача. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі, ми говоримо про популізм. Вітаю
Доброго
вас.
Доброго вечора. Да, Івано-Франківська область, місто Долина, Захар Степ. Я щодо популізму. От на початку програми ваші гості говорили, що треба отримувати освіту. У мене таке питання, от з огляду на ті 847 університетів, яких у нас більше, ніж у всій Європі в місті взяті, а також те, що вони всі безробітні після цього. Скажіть, будь ласка, от заклик освітянської касти до освіти, це не популізм? Як ви відноситесь до того, що сказав Солженіцин, що від освіти розуму не додається?
Дякую.
Бідні, бо дурні. А дурні, бо хочемо бути занадто освіченими.
Дякую. Почули ваше запитання. У нас, на жаль, вже залишається півтори хвилинки у ефірі. Зоя, Оксано, коротко ваші коментарі з приводу освіти.
Угу. Ну, тут я, напевно, передам Зої слово, тому що це, власне, була її теза, напевно, її відповідати.
Добре. Ну, справа в тому, що 847 університетів, вони ж не стоять порожні. поки є попит, скажімо так, поки вони будуть ці університети працювати і відкриватися. І я скільки говорю, не скільки говорю про класичну освіту, тому що я погоджуюся, низький рівень і є брак кадрів, і якщо говорити про науку як складову освіти, то з цим не дуже добре. І ми знаємо, що зараз локдаун трошки припинив цей потік виїзду студентів в інші країни. Польща у нас радо приймає на навчання. Я скоріше говорю про самоосвіту, про те, що відбувається, має відбуватися протягом всього життя. Тому що я, наприклад, отримувала освіту в радянський час. І говорити, що в мене є освіта, це дуже сміло. Тому що, можливо, так як база, вона згодилася, але в сучасному світі затребувані зовсім інші навички. І, власне, нам треба переглядати цю систему освіти. Але ж ви розумієте, знову ж таки, політики-популісти не візьмуться серйозно з цим працювати, тому що це серйозний виклик переформатувати і зробити освіту такою, якою вона має бути. Я говорю про класичну, про шкільну освіту. Ми живемо міфами, що у нас там найкраща освіта, що в нас все дуже суперське і таке. Але у світі зовсім інше затребувано і зовсім інші навички, скіли затребувані. Тому я радше говорила про те, що ми маємо розвивати самі у собі, навчаючись якби все життя, тому що не можна, у нас поки людина закінчує університет, уже застарівають ті знання, які вона, особливо технологічні, які вона здобуває в університеті. Тому кожен із нас має вчитись.
Що ж, дякую вам, Зоя Казанджі, журналістка-письменниця, медіатренерка, говорила з нами. Також журналістка-письменниця, видавчиня Оксана Форостина. Вони є учасницями завтрашньої дискусії від українського ПЕНу «Ліки від популізму», коли розум здобуде перемогу над емоціями.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.